Débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre constante fidélité et toujours renouvelée au programme de Djoliba FM. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce mardi 11 mai 2021. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques encablures de la fête et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette thématique pour vous qui est la suivante. Toutes les conditions sont-elles réunies pour fêter dans la sérénité? C'est donc le thème que nous avons choisi aujourd'hui à cette veille de fête de Ramadan. Voilà, vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. Je rappelle que vous êtes sur Djoliba FM, votre FM leader à travers Bamako, sur la 105.0 depuis Amdalaï Assi 2000, mais aussi assez-vous dans la cité des Banandans sur la 100.1. Voilà, nous souhaitons ainsi à tous ceux qui nous suivent également sur la page Facebook de Djoliba la bienvenue. Et vous qui êtes en direct actuellement à travers la page de Djoliba, nous vous souhaitons donc à toutes et à tous la bienvenue en ce 29e jour du mois béni de Ramadan. Voilà, vous le savez, votre émission, le débat du soir, c'est en français, mais aussi en Bamanaka. Djoliba, l'Amérique, la Nanfle, les bras, Tchema, Anim, Souman, Dimtini, Frama, Korwakam. Mancha Allah bu lutuguni amé do donc ya rabbi hal salaka to timi ko ñoon roya an islam bu la jele amé aw bu la jele fo ni wati ni manasi awar ba do mobe buli buli ka silu de ko ni mag ka sili de préparation ko usi kalaka sili ko de mesena no wati na mo rebe ni ngi na sumu lo ko sa sabla chama ko la ni wati na be la jele su ko no la mun be su ko la mun be finu ko la mun be tayru fi no mun be ko na ro la aywa mun yere be fe mo de la e moto tuku fe ndo taxi mo fe ulu fe ko bisna to zama tuku fe ni ulu fe nga wato ka ngi ni mun bi se ka ke ka sa wu ma ka e do fra do hu mo tuka na taxi mo fe ngo tuka la nga awre fe est ce que la bonne bay sa tsilu no surtout ami kurna bi si wati mo fe na ni wati na ka beni ni wati ni est ce que aw fe la bonne bay sa tsilu no ka beni ni wati ni ka se ka silike hera ani badem kon la wudi kon ni krofoy mun so lako di aw ma ni bu fa ka do jom nga na ka no ka yong len la so fa metali ke bi wara anduru bi wara anduru bidru bidru ni ga dru ka fe wala dina radio fam fla la butali ke bu ka tra do ni blaji nga mako grambi grambi katika ko da ni na ma vokal ni non i reju la no butali ke jason mo na ka se ga daw sigi ni ka o ka se ka on so hera ani badena butali ke lamine kulibali la foka tabla vincent na augustin echubi Frank ani Sidi Mohamed Sidi Bolu de kelemi ni watina ka franga ngonge ku tre du ngoma ya sa ko siga jason mon solo fo aw sigro la ambu fo ko ni non dante folim non. Voilà, je rappelle que vous êtes dans votre émission du le débat interactif du soir. Je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui le 29e jour du mois béni de Ramadan. Nous sommes donc à quelques encablures hein, de la fête de Ramadan et du sommet que certains, surtout nos amis sénégalais, appellent le korité. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez eux au Sénégal. C'est donc la fête de la korité, si je ne m'abuse, chez les Sénégalais. Et donc nous sommes à quelques heures de cette fête-là, si on peut le dire ainsi. Et voilà. Est-ce que vous pensez que réellement toutes les conditions sont réellement réunies afin de pouvoir fêter dans la sérénité? Et je le disais, il y a beaucoup, tous les Maliens s'activent, hein, il y a beaucoup de bœufs qui ont été immolés. Aujourd'hui, certains sont toujours au marché, d'autres sont en train de faire les derniers réglages hein, pour en tout cas amorcer cette fête dans la plus grande sérénité. Est-ce que déjà vous pensez que réellement toutes les conditions sont réunies afin de pouvoir fêter dans la plus grande sérénité? Il y a les taximans qui se frottent les mains en cette période, les chauffeurs de sous-traitement aussi, sans compter les chauffeurs de moto-taxi. Beaucoup de gens se frottent, ceux qui font les salons de coiffure sont quand même bondés, hein? Les jeunes filles qui viennent pour les soins de beauté. Donc voilà, est-ce que vous pensez, mais aussi il ne faut pas oublier que cette fête se passe dans une situation en tout cas un peu particulière avec la situation de pandémie de la COVID-19, hein. Est-ce que vous pensez que réellement toutes les conditions sont vraiment réunies afin de pouvoir fêter dans la sérénité? Voilà, je le disais, vous pourrez justement réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50 pour réagir à l'émission. Vous pourrez aussi aller sur la page Facebook de l'émission et vous aurez tout de suite là l'image en direct, hein, et vous justement vous pourrez aussi laisser un commentaire et dans cette émission, évidemment quand nous aurons un temps, nous le ferons lire à travers nos voix pour que tout le monde puisse réellement savoir qu'est-ce que vous pensez de cette thématique qui est aujourd'hui. Toutes les conditions sont-elles réunies pour fêter dans la sérénité? Merci à tous nos auditeurs, nos fidèles auditeurs, hein, qui ont tenu malgré cette situation, en tout cas de chaleur que nous avions vécu pendant ce mois bénin de Ramadan. En tout cas, nous n'avions pas été laissés pour compte, hein, donc on n'a pas senti d'ennui. Voilà, vous nous aviez accompagnés tout au long du mois bénin de Ramadan et nous faisons croire que, en tout cas, ce partenariat, cette confiance que vous avez placée en moi, que nous saurons justement le relever. Et voilà, et justement, nous saluons tous les fidèles auditeurs de cette émission. Nous préservons de ne pas divulguer des noms ici, au risque de doubler certains pour quand même vexer d'autres. Donc, raison pour laquelle nous disons merci, un grand merci à tous les fidèles auditeurs qui nous ont accompagnés tout au long de ce mois béni de Ramadan. Et comme je le disais, ça n'a pas été évident cette année parce que nous avons passé ce mois de Ramadan dans des situations vraiment particulières, hein, compte tenu de la canicule qu'il faisait ça et là. Et malgré tout, nos auditeurs nous ont prouvé, évidemment, que ce sont des braves citoyens, ce sont des vrais, en tout cas, ils sont des vrais patriotes. Hein. Voilà, ils nous ont accompagnés et nous n'avons qu'un seul mot pour vous dire merci. Merci pour l'accompagnement, merci pour la confiance placée en nous. Et comme je disais tantôt, nous allons tout faire, tout mettre en œuvre afin de pouvoir relever, en tout cas, mériter la confiance justement que vous avez placée en nous. Et justement, Joliba s'active à cela afin que tous les Maliens, partout où ils se trouvent, à tous les bords, puissent avoir l'information, avoir les mêmes droits. Et c'est ça le credo et c'est ce que nous essayons de faire. Nous allons vous donner la bonne information, nous allons aussi demander votre avis, parce que le débat de traité du soir, c'est bien ça, demander l'avis de tout le peuple malien à travers ceux qui sont à l'intérieur comme ceux qui sont aussi à l'extérieur, afin que chacun puisse se prononcer sur, en tout cas, les aspects de la société, les aspects de la vie, en un mot. Voilà, nous vous remercions de votre constante fidélité. Et justement, je le disais, cette fidélité n'a jamais fait défaut, surtout, je le dis, en ce mois de Ramadan, parce qu'il y a l'émission, l'heure à laquelle cette émission se passe, ce n'est pas facile. 18h, 18h50, c'est vraiment une heure de pointe, comme on le dira ici. Hein. Voilà, ce n'est pas facile du tout. Mais malgré tout, vous aviez tenu, vous aviez montré que la patrie passe avant tout, que le pays, c'est ce que nous avons de plus précieux, c'est ce que nous avons en commun. Et merci encore une fois à tous ces auditeurs, ces fiers auditeurs, qui n'ont pas manqué un seul jour de nous appeler pour se prononcer sur un sujet du thème justement que nous avons eu à aborder tout au long de ce mois béni de Ramadan. Je le disais, il s'achemine tout doucement vers la fin. Ainsi va la vie, ainsi va le monde. Disons que de la même façon que ce mois de Ramadan tire vers la fin, évidemment que nous aussi, un jour, nous sommes aussi appelés à partir. Et nous implorons le bon Dieu avant que ce jour n'arrive, que nous soyons sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est vraiment la voie de Dieu, qu'il en soit ainsi. Kabefo kabrajele mwajmando au fun fembe ka na meninga fle du lois sans fanyo de fo jamnga mo nobe ka la meni wati na be fo de mako di a fo akwa jamnga krangene ni le la fe baro lu mo siga en fait terrain trata à la message du monde ga ka ta an shigi fu ka tabla tan shigi na temini sa na bidru ka ani an ana nyo so la ko la fe baro ka ka siga hakri no fo le buni ani kalma ko la kan lu jamnga ko no ko lu bela jidina anti shiye fuitu no fe on fembe jamnga ko no ni ka fo ko shiye do ni nga so la jamnga do ka nga la ba kala ni nga so jamnga do hakri na ka nga ni ga do an ko hakal na an ko barabita o de kan ambe beladi den fo ka beladi den mo ndon ni watin na ambe an ko auditeru fo sekam beladi ni na malum sumule ma ke gele no ra ko na ni na maro ka fo ko sumune kala gela ko no kasobaya ke kurantigatike kumbe no funtini kumbe mo kan wat le fina kun ga kala ona tawota an awu tero ko ya ira na ka fo ko jama na kanu bulla ko li fuso de jumami sara an mogati u kumbe ko ga juru bama ka an wuli do do rete sega wi sega wuli ga sinya kele sinya sinya chama chama na kasola ma do ngana tawota be an siti ga saka seka an so ko wakla ta di an ba fonne ma ko fuso jo ni ni fuso de nyaye mon santi di machima wati di machima kritike ke machiku na bla jeli ma do ka fo ko a ni ne joro ni ne se ne fransi mi jama na jogola ne boke an be ala fo ka ala kita fo ka aw fo dante fulu na sabla ni ko kinyo ko makalate malesik no mumbi la me malesik no mumbi la je malesik no mumbi fere mi ka boro fene jado ila an be aw bla jeli fo aw mun be do sangan wati anga bula fe borona anga dala fali borona ka haklino fali fali ka ke bunye baski ani kalama ko lala ambe aw fu dante fulimna antina fo kamina mata to ko no kra anaka ke gashi ma do rema o kum ko lala bela jili ma re don jam ngan ko lala mun mi wuli ke mun yebe aname ka so ti wuli ke bela jili braji banu la ambe ala dil ya rabbi ya maw ina sulu ya be te sen sen ka ko kunche ambe adidi sawreta ka so ka jam ala ka yirana hera ani bale ko lala ambe do donke yalla bi ni sawreta bi yirana aka so jamana ya akira jamana basi di jamana mu kadi jamana mu ye nyat nyata sira ko ni ta ambe ala dili o sebe ala dili ala ko ke jamana ko no dumni ka rahman dili halsa am wa mi samiya donda dila samiya sanje sunuma be ala de bulu ala ko di amma sanji barkama ala ko di amma ambe do fene ke ya rabbi ya ma bana jugo mo medine la bi no betali ke ko na virus ka ni ala ka la jarabu ye ambe do ambe ala dili ya rabbi kan fa fra no kan an ma kan do ko la nga nyu de fo wada de bi dakuna di don ka rahman dili ya rabbi ya ma banay ala ka banay takabo dina kono bi ala ka ni kon ka ko bane pepe adaka ala ka daga takabo andala ka bela jele fo ni watina ka bela jele wal ni don dante fulim nan ambe sidi nyokor la de la nyu fo mun ko la la anyi ko fa muso ko di oma bi o debi talike ku ya la ko la bon bela jele sabati ni ni watina wa ka beni sili re ko ni e kelie ka eske ka beni sili re basi kon la la wala eske o refe ni sili na ke basi kon la la ka ke karama kon la la o de kon ni ko fo yi anyi muso ko di oma anake ni watina ma chama bulbul no mun be mishikula munum be famrola aywa amana ko sabula e le laban ko nun akmo ko cha ami aywa obela jilifu ambado ka foko ma chama mun sokole mana ma wulili fene manoro do re be sey ke be telephone nanga ma dimu aba ma ko limi no fala mo tikta anu la bonsoir
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu bakante inula
uma traure
ala kana fantan kal fanyangula
eh ala kana fantan kal fanyangula sumu lamay na re
wallahi ala kana ke
na be ko daka
ah
eta dara jodu bo sa
ala kana ke fantan ala kana ke nyangwe
famina rabi
ala kana ke ma wa kante
wa rabi fo
ajarani
ka bugula fo
bugula fo lamne
mena bagina fo vie dilo
vie sire ko lobi kana
seri traure ka jamba ko ani mari
ko lobi kana ne fanne ba
ambe mai ga ko ga do kai
ko lobi kana
ambe dunga do ko ala ka santama yala
allahumma min rabbi
ala ka garjigo foni
ya rabbi jama
san jama ga daga tin ro fe
amin amin ya rabbi
ni ba go jugo ta wala kan ta go dama
ya rabbi
umar ala kana ge duniya le ala kana ge duniya la
wallahi ala kana ge duniya la ya rabbi
ala ka to nyonga dun ala bin mangri
ala do mangri bando kote
ala yira be yira be foko so be
ajara ni ne fa
madini bila tabal den do da kuma be famu akli bila yo ya bonjour ali
ajara nya ajara nya be na ma wallahi
mama ndoko mama ndoko
wi che wallahi
ni mi shi dara be bulga tam na ga tini
che
ni mat la la o temi na de
wallahi mi na chugo tala
am ni ko na ba wule do modo ah bëd mo waya fama waya fama mo mo no
wallahi mo no me ha ko fati la mo ka te
no ko mo ma be ko bega ya fama
wallahi ha ko fati la bo ka te
amon mo do ni ka ya do ma anta da bo ka do mo
ti be yi chen wallahi mo da bo ka ma
do ko bega ya fama ayra ya problem
ala ka ya fama bela jeli ma ya rabbi
ala ka ya fama bela jeli ma
allahumma min ya rabbi
ala ka to sawra nga mo wule ni ga
ya rabbi ya ma
ibe kem nga ma no le pa ke ni na te ni an ko no gri ti be na
o yi chen
ah donc coronavirus ya bibe al tamata ah donc mo ko li ki wala
wallahi
ni anga kutimi mu ye jago ambe ko kata nyon ko
oui tien wala la ko yam fi
ma lo yanke to tel lo ngoda me ko kata bal mo ko kata nyon ko
tien
donc na me tanga ku ma ku do an na ta jenu tambulo la donc de se ni mu ko la ba ko ni tel ma yala ni ko na donc wakili to dara da wala mugo dugu wakili tula
tiens
ba comme dara do na bi a lo kle ngula ko ko ni dem ko ni re be bo
hmm
ni ni nam se ka anga ni ro pe nga a bla ko tu ko
tiens
ala ka ki ki on pe jamais mo ko te to du ki ki yere ma
ko ka cha wallahi
me an ka be ka ko ka cha a ko be a te ka re pe ni dona
oui tiens
donc ambe do ke be
kan duka ibe ibe la ni kanjume di moto tiku re ma kurtu moto taxi ni taxi bulla ni
taxi bulla ni ko ni tu dimu na ko sobe
hmm
parce que dimu ni ka bo ka tan ngon fe ci ndo bo chama la tu ngon ko
tien
donc ambe do ke
hmm
ba ku che ni ni pa mo ku a ni de pantanga
tien
ni jaga tu ku sibiri mi nga bo
hmm
oh ku a ni to pantanga
tien
ni sebe mo mi re ni se ga mo nga di ni na ba da ba
hmm
o le si ni na si na si na si do
wallahi
ape bi moy ape bi do
che
do abi to ni wala nga boga ni ko ko ala ni wala de fanta ni ni kare ko na ba do
che
ko ta so ko te ta so da ma re ga war da ba
wallahi ate fu che ma
o di o di ate fu che ni ma ko fara ga te fu ba
fu de ni na la do
wa o di mo ita ni ya si do
ala kan ci ni na
ni ma ni ma te bi fio
wallahi sikato la ne fa
on dit pour avoir comme là
a jarani
la même que la devoir à de direction à la de direction à mettre pas à nous de
a jarani le fa
ala kawiwa
allahumma min rabbi
o beka ya fama ya fara ba
ala kawiwa ala ka ya fa bila jeli ma bubo kante ambe bubo kante fo ala ka bubo ni moka bubo ni rebe bubo fo dante fo libina dombete fo donye dombete tan donye nga o dombe sene fa ala ko donira ana nga ala e mun don mo o yigo sake deja ewa kuma kote kuma se mu de sukuna la nyambo de la am do donc ya rabbi shi jan an kan yow de ka galen la ko kalfa an la ambi fu yi ka wuli ka jola yi ka faso de juma la ma bi sen na mo tikita an la bonsoir
allo assalam alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullah
an ci
ko di basse no di madu allo
allo assalam alaykum
ne fayru la
man ci
di madu
informa
akara
akara ki les lay
me ya
wallahi sawa mi ga yere
koy basino
no bashfuto wallahi
itunna le fenti la koni
mono alhamdulillah wallahi bashfuto
ni watini fene ma no kawe tayru yi
man ki wallahi
ko ga tawti sino wati lafiya
wallahi be wa ko na bana ka ba
ala kana ko se nga fu ya rabbi
amin ya rabbi
bismillah bismillah mi ga ngulu bila
ni fu
ajarani
dani fu ko so wen ko
ajarani mi ga wallahi
na fa bora kumanda boka kante sa
boka kante bora kumala chien
online ma fu ko sobe ko
ako ka bi do ki sanga ni boti ki di
online gra ma fu na we do ka fa ala kante no ngi ko
ya rabbi
mu lu ke net sa ke fu yo ko na
chien am ma saw ko ni
bore ma mbu fu ko
ala ku me ankoro
ala sa ala kante no ngi
ya rabbi
to ka to to vie si di ka fu ko
vie si di ko lu bi kana
online ma fu ko sobe ko ala ka antoni wanyo ko
ani fulga ga vie fosse de nyuma wallahi
on ala kan to nyowa
amin amin rabbi
ala de ko seli chaman ka nyowa
ya rabbi
sebe ko ni bay wallahi
sebe alayhi sebe alayhi ala
grama aka ya ko ma ko kuma chaman ba wili ka kuma na ya fa be sa ka ndo ga sele me aka ya ko ma ko
ay ma fa ne bi kan ba de fina wili
wallahi ma ko ko sebe ko
ajara ya venama
ani tonton bubla
tonon bubla ko bi kana
na fa mi me sande fa sande fuli ta ta ni sama
ba si te ya klubi kana
wa da wori ndi yero fo ko so ko
ajara ni mega
brema mi sande fa sande fuli ta ka ni si era ma ko
ajara ni mega
ala ga to na seli chaman ke ni wa so
amin 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 ya rabbi
ala de ke seli chaman ke ni wa
allahumma amin ya rabbi
ala ka na hamno ko no wa
ya rabbi ya ma
ala de mana we de mu ko na ala ka ki ni so lo ban na ban ka ma ala ka ana de mu ba na jamala
allahumma amin ya rabbi mega
vraiment me go ki ko so ngala kan so ngon yo
jaranya jaranya benama
wala me sambe so me fulita kanye si pela jele mo
bela jele fulamne
mo so to nda do la me jamana ko we jamana ko no so mo tsela de to fo me bela jele ko ko
wala jele bela jele ma re
dum ngal ko no bo ya we bela jele kanye so ma
a jarambe me ga
wala am so do bo ko no bita be jime na ga
bita be sili ko kan ko yala est-ce que e tayri est-ce que la gobe se met dans la saka saka celi que hera ni bade kon lala
lala
est-ce que celi
ah
la gobe se met dans la saka saka que la fia kon lala wa
il moto taxi ni tenna
hein Non, ça dépend. Ni si je fais, ni si je fais, enfin, il boulot qu'à Ben Sili, il est qu'on l'aille.
Ah,
est-ce que l'avion se voit-il une voie à la séga Sili, la fia qu'on l'a, parce qu'il n'y a pas qu'à la dîner, il n'y a pas qu'à la virus, il voit-il là.
Il
y a un peu de temps, il y a un peu de
temps,
il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il
y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de
temps,
il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un
ايوا على كاشليرا لا
وانا بون عمي دونك دا يبون من 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 غسلني كل على دغ دغ
امين امين يا ربي
على دا على على يبي دي دي سكول لا كو
تي
على على يبي دي دي سكول لا
وي تي
ام بي مو فو دال على كي بارك نو على بي بارك دي سكول لا كو
سيغا فوتو لا ميغا
بريم ام با ني مو في انا دي سكول انا انا جا anga famo go yo to de anya ni go tsana ndu sku anga je ni go yo folo anga anga di class ya ni go nya tsho kwa bre mal ni famo mo go tsala ala tsala sang ya nan da ni wala ka ka do dakel to ka bo dakel fa ala tsala ti do bi tama be sili ni go lan ta yo
sikato la
wallahi donc me wodo ku ni ta ka fu ni kene nga ko
basi te mega jarani
wallahi bre ma me de la jele
wallahi i mega la ka wala here
ni ni bana mun ga jele ko ya ko manye dem so fi kine wallahi
basi te ala ga ma ko basi di ma
ni kala so ni te se ngala ma ko so
basi te mega
na ta bi fu wallahi
ni si mega mi fu am mega
fu ne ni na i wa te to me ma mu so fu ko iba
basi te ne ba klubi
wallahi ma fu ko so ka na do ko ya fu ka do ko ya
da la ka je ala ka do ko la jele mi ne
wallahi ma fu ko so
merci mega jarani ok ami meya foni wati naka wal yondo dante fuli mina ni me kanu de ko fo ambe yo soro ala joni ni san fi anno ante nyondo ante nyon boro don me ni me foso ko foso kanu de ko fo ambe la dir ya rabbi na fo meya fo tuama na foso kanu ka ket du suku na kana ke dai ma be sa kan namu tikita anu la bonsoir
ya la bonsoir
mon jiro
oui monsieur
comment allez-vous l'homme fort de Benankoro
ça va bon alhamdulillah merci
ça peut aller
bon
ça ira. Ça
ira. Inch'Allah.
Mettons ça au futur, même s'il est incertain.
Mais pas le Inch'Allah du certain.
D'accord, c'est bien noté.
Il faut.
Adjara et Mohamed.
Madame Nicolas Beladjele.
Beladjele, il faut l'amener.
Je suis allé à la carte malienne de la Gloumiafaye.
Amin, Amin, Arabi.
Je suis allé à la carte malienne de la Gloumiafaye.
Amin, Amin, Arabi.
Mon cher. Wallahi mali ada jo ada jo inshallah
ala ka jo
inshallah
ala ko irana
se ni ko la comme sango ay mo fo ni la ka tin ko fo mau ama ha ri toire la
ka ha ri toire la
de le ti la ki dan mo to to ko ni mo ki ti lu ay mo ki lu ni mo ko jo la ben ten chama mi bo
che
Merci,
bonne fête à vous également, mon très cher ami Mohamed Chiro depuis Benankoro. Ainsi va la vie, il a dit aujourd'hui que ça ira, donc ça veut dire que l'espoir est permis. Et croyons à ce pays-là, parce que ce pays est un grand pays. Personne ne quittera ailleurs pour venir faire ce pays à notre place. C'est à nous de nous donner les mains afin de pouvoir bâtir ce pays comme le dit notre image. Voilà, il en est ainsi. Kabila Djelinfo, Kabila Djelin, Walimandon, Dante Folimina, Alsa, Kaladona, Kafo, Kabika, Kajamga, Kengen, Lame, Fumo, Kodi. Afo ko jamga mandi mbulase o matene trata ala misa ni juma nga kan tan segi fukata lo tan segi ma te menis kanya bidru ka on ana nyo so ka o dala falem baroke bunye ni karama ko la nyo defo sanga ani wati mabe an ko ni wati na an la bon soir disa ko libali
trawe
dimba do ko di basino
amin bo
ajara ni disa
qawla ra dam
amin ya rabbi
mulo bana seli hera ala ka dabe
Allahumma min ya rabbi ya madrisa
mulo seli muta ala ka no
amin 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 amin
mulo wala kana dam ele era qualquer que nem era gudam
já rabi
eu lá me ia para indirar mas ele está
che
o também também por tudo a mãe não gera a ver com a
che
a ver do nosso
mundo
todo mundo pende
se catou lá
todo mundo me latia
o que é mais nada bolui
todo mundo naquela linha do com a
che
todo mundo naquela forma naquela foto com o com a do que foi junto e bolo daba já te foi mal
se catou lá Drisa
é aquele tudo mal até que ninguém do bolo
che
também lembrei que lá veio
bela já lhe foi lá me
igual lembrei que lá veio
a geranie
o tudo com a ni tudo com a também aí já é a mim fez a terceira
a geranie Drisa
vraiment bien fait la tête là
à Jarani
on peut tenir là on
Deva
Borega
Deva Borega
là où il y a la madé
c'est
là la tête c'est un peu comme c'est celui là tout le monde a demandé à
Jarani
à la madé à la madé mais il est fait à tout le monde à tout le
monde
à tout le monde à tout le monde à tout le monde à tout le monde à tout le monde à tout le monde à tout le monde e a wari e ti restra e ti bolo tira data
abita ki bolo da
abita ki bolo da
che
don tene mu
mhm
ina da ara da bolo ta uno
mhm
on kun ni mo ala ku ta ta no
ami
ke uta ka no ka kula
mhm
on dira ka pano no pa ti
on ta na fla ko e
ka ku ga do pa ti
mhm
o blo ko no ti ja man ko
ami ta no e
la la me do ke
a o
dira mala ga nyo mo
ami na rabi
ala ka na mo tra
allahumma mi rabi
la tantra
ya rabbi ya ma
na tema wala ga ta pratu
allahumma min darabi
tawla ala ma ma tema ala
ya rabbi drisa
tawla ala kiya
ya rabbi
merci beaucoup
ikuli bali ambe kuli bali fo ka wali mono drisa kanu no fm fakama jifa ambi fo dante fo limino microphone na drisa ayola be o msutuku ko yusuno pike ko nta mango la min nanyo no olu kɔni an ka taa dɔrɔn ka bɛlajɛlen fo ka bɛlajɛlen waleɲumandɔn dantɛ foli min na ni wagati na an be nin sɛgɛni na an b'an ka tongarangew fo sɛgɛmali ɲinabolo minnu be kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu sanga ani wagati walasa masa minnu toruu kɔ fa ni ba minnu toruu kɔ dɔgɔni kɔrɔ minnu toruu kɔ muso ni den minnu toruu kɔ so yalasa olu ka se ka lafiya sɔrɔ an be tongarangew fo dantɛ foli min na a cɛman fara musoma kan fɛn fɛn bɛ afiriki fɛn fɛn bɛ ameriki fɛn fɛn bɛ erɔpu fɛn fɛn bɛ azi fɛn fɛn bɛ osiyani k'u bɛlajɛlen fo maliyɛn bɛ fan o fan fɛ ka aw bɛlajɛlen fo ka aw waleɲumandɔn dantɛ foli min na ka ala deli ya rabi tunga ala ka tunga ɲɛmɔlɔ aw ma ala ka aw yɛrɛ segi ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan nɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la an bɛ foli di nin sagani na faransikaw ma n'an donna faransi an bɛ taa faransi pari vil nɛfɛmɔ arɔndisman na kaw ye kamara n'a ka denbaya an b'a fo ka waleɲumandɔn ka parisiɛnw bɛlajɛlen fo maɲinaka fɛn fɛn bɛ faransi dugukolo kan an bɛ maɲinakaw bɛlajɛlen fo dantɛ foli min na ka nin wagati na ɛspaɲikaw fo modibo tangara bɛ almeria an bɛ tangara fɛnɛ fo ale fɛnɛ bɛ ɛspaɲi dugu dɔ kɔnɔ n ta don dugu kelen kelen mi don nka wagati ni wagati na fɛnɛ bɛ to ka misaliw ci an ma k'a fɔ ɲɛna k'u bɛ k'an sui ɛspaɲi nɔ an b'u fo ka waleɲumandɔ ka kamerunikaw fo tiyani tarawere bɛ kamerun an b'a fo ka taa lagine ka lagidekaw fo mamadu tarawere ni ma fili ale fɛnɛ bɛ lagine an b'a fɛnɛ fo ka taa kɔngo braza pont noir ka brazakaw fo ka pont noir kaw bɛlajɛlen fo dantɛ foli min na an bɛ taa gabon an bɛ taa libreville an bɛ taa port gentil an bɛ yen kaw bɛlajɛlen fo ka taa côte d'ivoire ka taa sénégal ka taa gambi ka taa mauritani maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan fɛ ka foli ni tanu di aw bɛlajɛlen ma sanga ani wagati an bɛ a fɔ ɲɛna ko nin wagati in na halisa a n'aw ka jamukan man di de don a bɛ fɔ o ma ko di a fɔ bi ye tarata ye mɛ kalo tile 11 sanba fila ani mugan. ani kelen kɔrɔfɔ bɛ talikɛ fɛn mu kan bi jo de fɔ o de bɛ sali ko fɔ ko yala ko labɛnw bɛlajɛlen sabatilen don ka bɛn ni nin wagati nin ye yalasa sali ka se ka kɛ hɛrɛ ani baden na wa o de kɔrɔfɔ ye mun sɔrɔla k'o di aw ma e min bɛ yen nɔ n balimakɛ n balimamuso ni tulo bɛ an na ni bɛ k'an lajɛ ni bɛ k'an sɔrɔ nin wagati in na arajo joliba sanfɛ bamakɔ kɛmɛ ni duuru tɔmi a na kunkanfɛ fo ka taa se segukaw fɛ yen nɔ kɛmɛ tɔmi ani kelen a na kunkanfɛ. an be aw bɛlajɛlen fo dantɛ foli min na minnu fɛnɛ be kaa nasɔrɔ ni wagati na réseau soso sanfɛ n'o y'an ka bɔlɔlɔw ye page facebook sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnɛna an be aw bɛlajɛlen fo dantɛ foli min na ka fɔ ɲana ko ayiwa sungolo kɔni ale be sɛnsɛn na sɔni sɔni ni ala ma basi kɛ an nale kɔni na an ko do ɲɔgɔn na an be dɔw do ni kɛ yarabi an ye bato minnu kɛ an ye sarakati minnu bɔ an ye zikiri minnu kɛ an ye fɛn o fɛn kɛ bato fɛn fɛn kɛra a bɛɛ kɛra ala ɲɛna a kɛbaga ye anw ye a minɛbaga ye ala ye ala ka bato ninnu bɛɛlajɛlen mina anw ye seli don ka kɔnseli don ye seli fajiri fɛ an bena saraka min bɔ n'a bɛ fɔ ma ko jagalfitiri an bɛ ala deli yarabi ala ka amina an bɛɛlajɛlen ye ala ka sababu ɲuman kɛ jamana kɔnɔ den bɛɛlajɛlen ye jamana ye an be dɔw do ni kɛ yarabi ala ka basigi don jamana in kɔnɔ. Jamana in bɛ daga min kɔnɔ, an bɛ ala deli degun min bɛ jamana kɔnɔdenw kan, ala ka degun in ta ka bɔ bɛɛ lajɛlen kan ni sanga in na. Bana min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko coronavirus, an bɛ ala deli yarabi bana in a bɔra yɔrɔ min na, ala ka dansigi a la ka se ka solution ɲini, solution ka sɔrɔ bana in na, yalasa bɛɛ lajɛlen ka se ka ko ka se ka segin cogoya kɔrɔ la cogoya min na. Sabula bana in nana a ma dogo mɔgɔ si la, a ye tiɲɛni min don jiɲɛma kun bɛɛ lajɛlen bolo kalama. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Ka bɛn ni bi ye, n y'o de fɔ, bi ye sunkalo tile 29 ye, sɔɔni sɔɔni sunkalo kɔni, n'ala ka jɛ an n'a lanko don ɲɔgɔn na. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Duliba FM sanfɛ ka daminɛ Bamako ka taa Kayi ka taa Segu ka taa Kulikoro ka taa Mopti ka taa Gawo ka taa Tombouctou, Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. N'aw bɛ fɛ ka dɔ don jamukan in na a ka nɔgɔn, nɛgɛjuru sira aw b'o bɔ n bɛ tali kɛ 65655555. Aw minnu bɛ yen nɔ n'aw bɛ jamana kɔ kan, aw bɛ se ka Mali indicatif bila ɲɛfɛ, n bɛ tali kɛ 00223 la. N'i y'o kɛ i na 65 togo la sigiyɔrɔma fila ka 50 togo la sigiyɔrɔma fila. A ka ca ala fɛ e ni anw an na jɛ ka masala kɛ. Ka bɛn ni bi tarata don ye, mɛkalo tile 11 2021 okumu kɔnɔna la. Ni waati in na an bɛ an ka rastafari bɛɛ lajɛlen fo. Bi ye 11 mai ye, bi y'olu ka don ye, bi ye Bob Marley ka faturu san 40 ye ni ma fili. An bɛ dugawu don kɛ halisa ala ka jinɛ an ka silamɛ su bɛɛ lajɛlen na, an ka foro ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya, ala ka bɛdabɛda dali nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Aw fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn ni k'an filɛ, an y'o de fɔ, minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ, ka filɛlikɛla ni lamɛnlikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo. Minnu bɛ nɛgɛjuru banban sanga ani waati, an bɛ aw fo dan tɛ foli min na. Kanubagaw ni aw ka kɛnɛ ye, aw minnu bɛ yen n'aw bɛ k'an lamɛn ni sanga in na, a ye nɛgɛjuru banban bitali kɛ 65555555. An'a kɛ bita in ma nɔgɔn, sabula sunkalo bɛ sɛnsɛn na ka kun cɛ. Ayiwa nin wagatinin don fɛnɛ, wagatinin min fɛnɛ ye wagati ma nɔgɔn, sabula a bɛ karamɔgɔ Bubula ka kuma don k'a bɛ wala da la nin de la. Donc an b'a dakun yɛrɛ de la nin wagati in na. Ayiwa a ma nɔgɔn ni anw na ɲɔgɔnyaw tɛ. Ayiwa labi ninnu dɔ bɛ ɲini ka bila o, a bɛ kɛ cogo di? An bɛ dɔw don ne kɛ yarabi, halisa an ka dɔw kelen ala ko bɛɛ mina an ye. Ni sangani na an bɛ Joliba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo, a cɛman n'a musoman, bintili gurupu bɛɛ lajɛlen bɛ fo, fɛn fɛn bɛ baara kɛ gurupu bintili la, ka daminɛ Joliba FM na ka taa bila Joliba TV la, Depeche du Mali ka taa bila bintili communication yɛrɛ direction na ko fo, ka lagar mɔgɔw fo, ka lapirog fo, fɛn fɛn bɛ baara kɛ nin daga ninnu kɔnɔ la an b'u bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ Misie musokunda fo, ka Sante Kayatu Tchama aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. Fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni structure ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna. An t'a dɔn ni kolo bɛ ye bi, n'a bɛ ye sini wa, ni a kɛra cogoya min na, ni a kɛra ye fɛn ye bi, k'aw bɛɛ sanbe sanbe. Awa ko aw bɛɛ bonne fête, ka yafadeli kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ, sabula anw de bɛ yan nɔ sanga ani wagati. Aw bɛ anw de jabaraninw sanfɛ, aw b'anw de kumakan mɛn, nka maa caman de kelen bɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan, ka bolo ka fangaw fara ɲɔgɔn kan, yalasa aw ka se ka kumakan sanumanw sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la, yalasa aw ka se ka ja sanumanw fana sɔrɔ aw sigiyɔrɔ la, yalasa aw ka se, aw bɛ image ba minnu ye an ka page bɛɛ lajɛlen sanfɛ, maa caman de bɛ baara kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na, ka se ka ja ninnu bɛɛ sanuya, kumakan bɛɛ lajɛlen ka se ka sanuya, yalasa aw ka se k'o sɔrɔ ka sɔrɔ ma kɛ ni gɛlɛya ye. An bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo, ce qu'on appelle généralement les zones de l'ombre, voilà, qui ne sont pas du tout sur l'écran, qui ne sont pas, dont les voix ne portent pas aussi loin, mais qui quand même travaillent d'arrache-pied nuit et jour afin de pouvoir vous donner satisfaction. Nous les saluons et nous les remercions sincèrement. Je fais aujourd'hui un clin d'œil à tous les techniciens. Voilà, j'ai ici deux techniciens à mon niveau, au niveau de la radio. Moussa Sanogo, et voilà, l'enfant de Sikasso. Grand B, Bokatawe, Grand B pour les intimes, l'enfant de Kati. Et la régie, voilà, nous vous saluons tous ceux qui travaillent, chaque production, la régie, ceux qui travaillent au niveau du son, l'assistant producteur, tout le monde, c'est vraiment une grosse équipe qui travaille, comme je le suis bien dit, d'arrache-pied, la rédaction de Joliba, voilà, tout le monde. Voilà, ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An bɛ nin wagati na an ka shɛfu Atayɛri fo, ka waleɲuman dɔn, an n'a ka madamu, ka madamu Atayɛri fo dantɛ foli min na. Sanga ani wagati ko ayiwa baara ɲɛna, sabula an bɛ n'i y'a ye an bɛ ka sigi yan nɔ ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen sabati, olu ka yamaruyaw kɔnɔna don, olu ka kɔlɔsiliw kɔnɔna don, an b'u fo ka bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. N y'o de fɔ bi ye tarata ye, mɛ kalo tile 11 2021, ka bɛn ni bi don ye, o fana bɛnna sunkalo tile 29 ma. Sunkalo kalo bɛ sɛnsɛn na ka kun cɛ, yala aw yɛrɛ fɛ ɛseke labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don nin waati na, walasa ka se ka seli kɛ basigi kɔnɔna la, hɛrɛ ani baden na? O de kɔni ye kɔrɔfɔ ye n balimakɛ n balimamuso, an ye mun sɔrɔ k'o di e ma. E min bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ k'i da don jamukan in na, a ka nɔgɔn, nɛgɛjuru sira min b'i ka bila la, o tali kɛ 65655555. N'i y'o nɛgɛjuru banban, a ka ca ala fɛ e ni anw an na masala kɛ kabini bi barwe metalike serignokor la yere kan ku yala l'avance batil no wa est ce que l'avance bla djien so tindum yala sa nga sega silike hera ani baden kon la baski kon la ama bamba o kan sabula foy tisga ke baski palia kon la ambi ala de ya rabbi jamana ala ka baski ala ka jamana baski ala ka jamana baski hera bi yoro yoro ala ka hera ni si jamana kon dum bla djilema ala ka ambela djili ben clément kan du dakle fe ni nga mbo dakle fe ñuri fo la bombe se batila siri ou konu ko be sena ma chamani mi sou fabi yala si kolobe ye biwa abi chinois ma chite ka alay ka do nga mi si jama woni fabi mo ko kala ma lamine ay wa aw hakul na tay jume ka beni bi do ni bi babu ko na la ko yala la bombe se batila no ka se ka sedike ya ta kala jeni wati na fene ami corona virus si wati de fene na ka bangé bo di ma so go di sangani na ina fo bu wakante bo la ka fo jogami na sa no ko wa nga ko misor do boraka fo nga la ju sore la oni dim sunu be bo ma so ka isi ka noto seven ha duma numéro téléphone ko seven ka duma ka blu poche la mo ti ka la ka do lala ni dim sunu na flu soma nu na ke tunu fanyi ambassade ka fo tin tok mo tunu yala ko se ka numéro so ka di ma ma lu ka se ka bangé bo nu wele ya sa dim sunu ka se ka sigi so tuka na sabula dim ka ko man no dim sunu ka ko man no ka ni bul fentou fene fe me bul fentou mo ngule ni wotin na surtout kangena na bu talike mo taxi non ka la mil chere la mi ka wala ya do ya nga sigire wala bi mo talike mo taxi non ka abe ma joro kundo sabla bo buli n'importe comment bu mo rota fla fla se ba ko mo la bi nan ire do ko fe bajou wala tourni chere la u ka sabali u ka kula je ika iyere mo goto kam mawere mo goto sabla inika bu ibulu tsoka na mawere ni fen kanga bu ibulu tin to din ka fu na ko bela jilen kanga siga dahir me ni hera ni bade gon lala nga kana ke ka mawdi fenen tragi ko nu bu no ni labe ka maw to nyo tout temps chaque fois ba sro mawdo de binen do bundu taxi no fe bu accident lo be sina donc ama fu ka fu bedu nga ukat buli baski kon lala surtout si lu ñow fe kana pere si gasge fon fen ni utanta ki da ka sutra ma tu fene wule ni motina lu ka course ba malu ka to ka ñon dambulu da sira bo sanfla la dimu ñu be sina ma ko ba be sina ha donc ku ka sabali taxi ma ñu fene ay wa ay ta don doni mu ñu be personnel fene na dimu sinu ñu be ta fo bo ko mutu mu lu ne ñu mutu mutu ta ay bul don doni selite donc la ñi don be sinji don ni na la yi la ka fo bi kenya la je pense ku ñu on do ñu selite ala ka nga selu chaya ambe bladi defo ka bladi de walman don ka afoyna alsaku angata don noni mut bul fentugo surtout ay ta don non demsonu ay bul don noni sabla ni ame jinkari ire de ba kono ay wa wenina selike ka samara selike sali chama fami saka ila herani bodi la ngani tara bulu chuwa wala ay wa anaka kololoide ala kan kisi o bladi de man ka befu ka bladi de walman don dante fulimna ñu di fo bebi tala tayro be sina e kundigelo be sina coiffeuro be sina misi foro be sina al bouchure ma chambio no bi bi do ka tati sab la bouchou be bulbuli de ka misi foro ni ni ka marché soro bi lu fenga et traiti aywa ame beladjelin fo beladjelin ha daire me ni ni ka ke baski kon la ka ke mazi kon la ka ke kana ke ika do mi ma ref nanga shila sab la jenga bo ala jien da chuka mina ka ambe buñe ka am la jengono ka jien buñe ay bena daire me soro roda bekati daye de mesro ro ni ka so ma ke gashi ka ma bref ne segre donc mun be coiffeur la mu blaje le fo kun la no mun be shonunda mun be ni sinunda blaje le ni be bala am bo blaje le fo ko blaje le wala non be dok lo ma be na nu la bonsoir
allo allo
ada ma traori
ela
abi to godi
e ba te jaram
do ni ko ro ko basti la
ba te la
ame fuli di madama
la ame bela jele fo
bela jele fo lamine
kala kala ha sumale ni mabran to se le ala ha seli ni mana
amin ya rabbi adama
ala ga ha ba to bela jele
allahumma amin
ay guru ma ko mun ala ho ya
pa amin amin ya rabbi
ame tra amin ala ka kisho
allahumma amin ya rabbi
amin ya ala ala ho no
amin 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 ya rabbi
ba ay seli o ko mun konna ila ba bela ga ni se mo ma tati ni ne
Evaluation.
Ibe ni sojat gine fen fen akone ni sojat do waira ko de bundo ne tamara
oye Adama an b'i fo i tarawele i ka fasoden ɲumanya la. Adama Dante Adama fana na an bɛ Adama Tarawele fo a ka wulikajɔ la a ka jamana kɔnɔ a ka ko dɔn na sabula denmisɛnnin don nka a bɛ fɛn caman kalama. Sanga ani wagati Adama b'an wele ka an bilasira fɛn min tɛ jamukan yɛrɛ kɔnɔna ye. An bɛ Adama fo Dante foli min na sijan ani kɛnɛya an b'o de ɲini sanga saki fɔ Ala bolo. Sijan ni kɛnɛya ni o sɔrɔla a ka ca Ala fɛ fɛn caman b'o de kɔnɔ. Bamananw ka kuma don ko si de bɛ mɔnɛ bɔ. Ala ka sijan ni kɛnɛya di anw bɛɛ lajɛlen ma. N'i ye san 100,000 bolo ni an ma kɛnɛya d'i ma fu don Ala ka kɛnɛya sabati. Foyi tɛ kɛnɛya bɔ ni kɛnɛya fana sabatira. Garisigɛ sanuman bɛ Ala de bolo yarabi. Ala ka garisigɛ sanuman di an ma. Ala ka garisigɛ kɛnɛman di an ma. An bɛ dɔw don kɛ yarabi an bɛ boli fɛn fɛn nɔfɛ Ala ka di an ma. An bɛ siran fɛn mun ye Ala k'an kisi a ma. Ala ka an ci ɲuman de la. Sanga ani wagati o ye an kudo donkan ye ko Ala ka an ci ɲuman na. Sabula yɛrɛ ye ci n'i y'o kɛ i b'o k'i yɛrɛ de ye. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Adama Tarawele i ni ce i yɛrɛ ye faso ɲumanya i ka fasoden ɲumanya la. Ka ɲamakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo Koniba Togo la an b'i ni ka madam fo. Seydou Tarawele an b'i fɛnɛ fo. Ajapoto an bɛ Ajapoto fo. Keita ɲamakɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Dante foli min na. Ɲamakɔrɔkaw an bɛ aw fo. Lanu da ɲamakɔrɔ mɛ n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn fo Lamini Kulubali ne bɛ tɔɔrɔya bɛɛ da a ka ɲa nɔ nka don ne tile kila ma deli ka fɔ jeni kɛnɛ k'a digira n na. N bɛ dɔw don kɛ sijan ni kɛnɛya Ala k'a di ani fɛnɛ min ma. Ala ka hakili ɲuman di halisa Ala k'an funu kun ɲɔgɔn kɔrɔ. Baarakɛɲɔgɔnya Ala y'a diya n bolo n bɛ Ala deli yarabi Ala ka baara in taɲɛ an bɛɛ lajɛlen ma. Joliba Ala ka an ka dɔw kɛ Ala ka a taɲɛ yarabi. bi ala ka sababu ɲuman kɛ an ni silamɛdenw bɛɛ lajɛlen ka bɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ɲ'o de fɔ ka bɛn ni bi tarata ye mɛn kalo tile 11 san 2021 an ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ k'o di aw ma n balimakɛ n balimamuso bɛ tali kɛ selidenw na ko an bɛ seli ɲɛkɔrɔla la nin waati in na yala aw fɛ labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don wa walasa ka se ka seli kɛ basigi kɔnɔna la hɛra ani baden kɔnɔna la an y'o baabu de sɔrɔ k'o di aw ma aw minnu bɛ yen nɔ n'aw ye dɔɔni tɔmɔ jamukan in na aw bɛ se ka an bila sa nɛgɛjuru sira fɛ mun bɛ tali kɛ 65555555 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin sanga in na ne bɛ n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw fo n'o bɛ tali kɛ Renouveau TV mɔgɔw la Adèle Samake n bɛ Adèle Samake fo dantɛ foli min na ka waleɲuman dɔn Adèle Samake ye maa ye Adèle Samake ye maa ye an bɛ dugawu don kɛ madame Jara sija ni kɛnɛya ala ka d'i ma n bɛ e ma fo e ma FIFA mɛn ninnu na an bɛ fana fo a fana bɛ Renouveau la ninnu bɛ jamukan ninnu bɛ ka kɛ nin waati in na anw fɛ yen olu fana b'o jamukan kelen in k'o fɛ yen nɔ Renouveau la yen nɔ Renouveau TV la an b'o fo anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la don min na ni ala y'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan a kɛra hɛra ye a kɛra bɛnɛ bonya ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa an bɛ dugawu don de kɛ ala kana dadimi bila an si la sija ani kɛnɛya ala ka di an ma an bɛ ka baara minnu kɛ ni ka sɔrɔ jamana jogo de don yala bi yan an bɛ dugawu don kɛ halisa ala ka dɔ fara a kan an dun b'a sigi basigi ka fɔ fɛnɛ ko an ka baara in bɛ tali kɛ jamana jogo de kan an bɛ dugawu don de kɛ yala bi kuma minnu bɛ fɔ an ka jamana ninnu kɔnɔna la ala ka kɛ kuma kunnandu ye ka don tulo kunnandu fana na ala kana kuma foyi bɔ jamukan in kɔnɔ la min bɛ se ka kɛ fitina ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma min bɛ se ka kɛ nɛba ka tɔɔrɔ se jamana kɔnɔdenw ma o tɛ anw sigi kan ye an bɛ ala deli ka ala fo ka fɔ an ɲɛna ala ni an karamɔgɔw sababu bubula n'a ɲɔgɔnna camanw ko ni ala ka jɛ ye inshallah k'olu to an kɔrɔ a bɛ se ka kɛ fili bɛ sɔrɔ nka k'a fɔ k'an tɛ bɔ fili fana kɔnɔ an tɛ ala deli o fana na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn wagati bɛ ka surunya sabula suntigɛ fana man jan bilen a bɛ ka na kɛ bi na kɛ tile laban ye a na kɛ sini na kɛ tile laban ye anw tɛ kɛ ala ye k'o dɔn sabula an bɛ tugu fɛn min kɔ o de ye kalo ye ni kalo yɛrɛ bi sini na kɛ seli ye ni kalo ma ye bi fana n'a yɛrɛ sini de sinikɛnɛ na kɛ seli ye an b'a bisigi k'a fɔ ko ayiwa baarakɛlaw kɔni bɛ u ka baara la minnu ni kalo ɲinini ka kan olu na baara kɛ a wagati la an kɔni bɛ min sɔrɔ k'a fɔ ni a kɛra cogo o cogo la sini aw ni anw jamukan tɛ ne kɔni bolo yan nɔ sini ayiwa a bɛ se ka kɛ jamukan wɛrɛ bɛ se kɛ parce que arajo tɛ chome wala baara kɔni bɛ kɛ sanga ani waati o ye bɛɛ lajɛlen bɛ faso kɔnɔ de ko fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ baara yɛrɛ kanu de ko fɔ sabula n y'o de fɔ baara o baara n'i b'a kɛ sɔni i ka fɛn ɲini fɔlɔ i ka baara kanu fɔlɔ n'i ye baara kanu a ka ca ala fɛ kanu bɛ se ka wolo fɛn caman wɛrɛ la an bɛ dugawu don kɛ aw ka dugawu kɛ an ye denmisɛnninw ye i n'a fɔ Mayiga y'a fɔ cogo min na an bɛ kalan bolo na an tɛgɛ fila dalen bɛ an kɔ ye karamɔgɔ Musa Tɛnbeli n'a ɲɔgɔnnaw an kalifalen bɛ aw la ayiwa kalifa dun ka gɛlɛn ala yɔrɔ ala ko ka fɔ ko kalifa ka gɛlɛn ala yɔrɔ an bɛ aw ka kalifa kɔnɔna la aw ka hakili to an na sanga ani waati n'aw ye fili mun ye an ka baara la n'aw ye majɛ mun ye an ka baara la aw ka an bilasira sabula ayiwa adamaden bɛɛ bɛ fili. An bɛ Asuman Lili fo nin waati in na Falajɛ Karifu la an fa don ko bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan sika t'o la ne fa ni tulo bɛ an ŋana nin waati in na an b'a dɔn ka fili ka fɔ k'i tulo bɛ an ŋana an bɛ fo Dante foli min na Samake an bɛ Samake fo sɛbɛnnikɔrɔ Danta la Samake ye jamana in kanu a ye jamukan in kanu a ye anw yɛrɛ kanu n y'o de fɔ kanu min ka fɛn min fɔ a ma jifa ala ka an bɛɛ lajɛlen kanu. ala ka an bɛɛ lajɛlen kanu k'an kanu fo k'an don alijana kɔnɔ k'an kanu fo k'an kisi jahanama doni ma ka nin wagati in na Amadu Jawara fo Mayabugu an b'a fo ka waleɲuman dɔn ale fana an ka cɛkɔrɔba ye san 70 dɔɔnin o mina ta o ta a bɛ an ka jamukan in wele ka hakilan bilasira an bɛ Amadu Jawara fo Dante foli min na fo ka taa se Keita ma Keita fana bɛ Mayabugu an bɛ Keita fana fo Dante foli min na Maréchal Bubula ale ka foli bɛ yan nɔ sanga ani wagati Bubula ye source d'inspiration de maa caman yɛrɛ ma ayiwa ne yɛrɛ y'a kanu depuis ni ma arajo la kuma daminɛ kanu y'o de fɔ n'a ye fɛn min faga ma jufa ala ma ɲɛ kɛ na ni ye fɔlɔ ye nka ni ala ka diɲɛ ye an bɛna ɲɔgɔn ye inshallah an bɛ dugawu don kɛ sijan ani kɛnɛya ala k'a di an n'u ma ka Seydou Traoré fo an fa Seydou Traoré fo yan nɔ fo kati ka Mari Tanti Mari fo Buba Kante ala ka Buba ni maaw ka Buba an ma ɲini fɛrɛ kɔ n'u y'an ka cɛkɔrɔbaw ye minnu bɛ an wele sanga ani wagati kita don an ka kɔrɔfɔ la ka an bilasira bonya ani karama kɔnɔna la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Dante foli min na fɛn fɛn bɛ yen nɔ ne bɛ jeli wa la mɛ sanga ani wagati n'u bɛ da don an ka baro la wuladafɛ baro in na bɛ se aw ma tɛnɛn tarata alamisa ani juma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Dante foli min na aw caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ an lamɛn minnu tɛ nɛgɛjuru ban ma bɛɛ lajɛlen baraji b'an nɔ la maa caman bɛ y'a fɔ an na k'a fɔ ko jamukan in a bɛ kɛ sababu ye k'olu ɲɛnafinbɔ ka se kɛ sababu ye fɛnɛ olu ka fɛn caman faamuya jamana yɛrɛ kɔnɔ ko la ka hakilinata jamana kɔnɔdenw hakilinata ɲini k'a dɔn a ma nɔgɔn ayiwa baaraba de don. Ayiwa a bɛ kɛ cogo di ni ye an ka ɲɛmɔgɔw ka hakilina de ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmɔgɔw sɛgɛnbolo ɲɛnabolo juliba direction bɛɛ lajɛlen ka bintili groupe bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni wagati min na wagati min kɔni dira aw ma wagati na ni cɔngɔn n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ni nin kɛra sunkalo bannen ye k'a fɔ aw ɲɛna ko aw bɛ sanbe sanbe ala ka san caman yira an na sijan ani kɛnɛya ala k'a di an na aw ma ala ka an mɛn ka ɲɔgɔn lamɛn. ka foli bebele di ni waati na Lamini Coulibaly ma ni ndoni kasila domine tle kele ma le ka tonga ngoya mulu ala ka ka ya fadili ki fe ka ya fam ala ka ya fam bla jeli ma ka regime ma fu Augustin isubi yi amba fu Vincent Franck Sidi Mahman Sidi be mi fu ke la nyono regile radio la ni waati na me Boubacar Traoré fu Grambe ka bla jeli fu ma tawde ku nyono amba fu aw be yana ko aw kambe jien waati wre aw be bonne fête aw be sambe sambe santama ala ka ira ana sijan ni kenya ala ka kalfana aw bye bye.
Le débat du soir, interactif.